Cuvântul Sfânt la cartea prorocului Neemia. Prin harul lui Dumnezeu, voi încerca să avem un ciclu de predici din cartea prorocului Neemia anul acesta. Și astăzi începem ciclul acesta. Neemia era paharnic. Aflăm că Neemia era paharnic la curtea împăratului Artaxerxe Longimanus. Acesta a domnit pe tronul Persiei între anii 464 și 423. Numele de Neemia înseamnă Dumnezeu aduce mângăiere sau Dumnezeu mângăie, Dumnezeu care mângăie întristarea. Prin faptul că se cheamă Neemia, ne dăm seama ce părinți a avut el. Părinții care doreau o mângăiere și au spus numai Dumnezeu poate să aducă mângăierea. Părinți care trăiau și în mijlocul exilului, în mijlocul captivității, părinții acestui bărbat care a ajuns să fie un bărbat destoinic în împărăția lui Dumnezeu, părinții lui însă erau în restriște, în necaz, în nevoi și au știut că numai la Dumnezeu e scăparea și atunci pe unul din fiii lor l-au numit Neemia, Dumnezeu e cel care mângăie. Dumnezeu e cel care șterge lacrimile, Dumnezeu e cel care ne ridică fruntea în sus, Dumnezeu care ne aduce iarăși zâmbetul pe buze, Neemia. Și poate înțelegem și idealul pe care părinții aceștia l-au pus în fiul lor. Copilul acesta știa că se numește Neemia, Dumnezeu mângăie. Și dacă numele lui e așa, a trebuit și el să trăiască în așa fel încât să facă cinste Dumnezeului care mângăie. Era paharnic la curtea împărătească, la curtea celui mai mare împărat din vremea aceea, la curtea împăratului care domnea practic peste întreaga lume civilizată, cum era în vremea aceea. Paharnicul trebuia să guste vinul la fiecare masă pe care o avea împăratul, ca nu cumva vinul să fie otrăvit și de aceea se numea paharnic, cel care bea înainte, sorbea puțin vin. Și probabil mă gândesc, împăratul mai stătea câteva minute și dacă nu pică paharnicul jos și nu-i gata, atunci bea și el. Dacă se întâmpla că l-a apucat durerea de stomac sau ceva, împăratul chema imediat poliția lui și căutați cine a dus vinul și pornea ancheta. Paharnicul era însă omul care stătea lângă împărat totdeauna. Se numește paharnic pentru slujba aceasta simplă, să soarbă din paharul împărătesc la mesele împăratului. Dar prin faptul că era lângă împărat permanent, era totdeauna lângă împărat, slujba de paharnic era o slujbă înaltă. Era o slujbă mare ca o slujbă de ministru. Era sfetnicul împăratului. Trebuia să fie un tânăr frumos la chip. Trebuia să fie un om care mereu să fie vesel. Cui place să fie... să stea și să aibă lângă el un urs care tot timpul e bozumflat și tot timpul încruntat și tot timpul plouă și tot timpul... De fapt, aflăm că în ziua aceea, când era el prins în gândurile înspre Ierusalim, fața îi era posomorâtă, fusese trist prima oară. Trebuia să fie vesel, un om jovial, un tânăr care să aibă mereu fața senină și să aibă soare și să inspire soare și bucurie în jurul lui. Nu era clovnul împăratului, dar era un sfetnic care trebuia să inspire frumos, bucurie, lucruri frumoase, un pozitivism în împăratul lângă care stătea. Era și un sfetnic. Când se ridicau probleme, împăratul se uita la paharnicul care era lângă el și paharnicul putea să pună o vorbă bună sau putea să influențeze în rău pe împărat. De aceea slujba de paharnic era o slujbă înaltă. Neemia trece în galeria bărbaților înalți care s-au ridicat din poporul evreu în istoria aceasta a captivității, alături de cei trei din Babilon, alături de Daniel, alături de Estera, împărăteasa, oameni de care s-a folosit Dumnezeu în mod deosebit. Neemia e în fiecare zi cu împăratul. Neemia e cel care poate să influențeze inima împăratului. Acțiunea începe în cartea aceasta la 20 de ani după începerea domniei lui Artaxerxe Longimanus, cum e numit în istorie. Deci pe la anul 444-45, înainte de Domnul Iisus Hristos. Trecuseră deja mai bine de 100 de ani de când în 539 împăratul Cir a dat edictul de repatriere și evreii din toate părțile Imperiului au început să se adune înapoi în Cetatea Sfântă. Neemia a ales să nu plece. Ierusalimul era deja un oraș populat, mai bine de 100 de ani de la edict. Părinții lui nu s-au dus, probabil avea o stare destul de bună și el a ajuns să aibă o educație deosebită ca să fie acceptat în anturajul intim, apropiat al marelui împărat al Persiei. Neemia a ales să rămână la Suza, capitala de iarnă a Imperiului Persan, așa cum Estera, cu o generație înainte, și ea alesese să nu meargă la Ierusalim, ci să rămână la Suza. Când Dumnezeu are nevoie de un om, îl pregătește în mod deosebit și îl dotează și îi face o chemare în lucrare. Și iată un om care nu e la Ierusalim, e în Suza, în capitala Imperiului Persan, un om de care are nevoie Dumnezeu însă. L-a pregătit și o viață întreagă, Neemia se pregătește pentru o lucrare pe care Dumnezeu vroia să o facă prin el. În vremea aceea s-au ridicat Grecia și Roma pe partea cealaltă a globului, a Mării Mediterane. E vremea lui Plato, e vremea lui Demostene, e vremea lui Xenofon, scriitorul, filozofii. Au fost contemporani cu Neemia. Neemia n-a avut coroană, n-a avut armate, n-a cucerit bătălii, dar în cei 12 ani cât e guvernator la Ierusalim și apoi o pauză când s-a întors înapoi în Imperiu și apoi a venit înapoi, nu știm timpul acela, dar știm că cel puțin 12 ani a fost guvernator la Ierusalim. Neemia a dovedit că a fost omul ales de Dumnezeu ca să zidească zidurile cetății, zidurile Ierusalimului, să aducă poporul înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și apoi să facă o chemare prin toată diaspora tuturor celor care erau împrăștiați, veniți înapoi între zidurile Ierusalimului, să zidim iarăși cetatea Dumnezeului nostru, să cheme pe Israel înapoi în cetatea de scaun a lui David. Și vorbind de Ierusalim, și pentru că e vorba de zidurile Ierusalimului, e bine să trecem peste câteva din versetele pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegem ce a însemnat Ierusalimul și ce înseamnă Ierusalimul. În Psalmul 46, la versetul 4, e numit Ierusalimul cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Ierusalimul e numit aici cetatea lui Dumnezeu. Sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt, pentru că acolo era templul, pentru că acolo era jertfa adusă la altar, pentru că acolo era ispășirea pentru păcate și acoperirea păcatelor, pentru că acolo era locul de adunare al lui Israel, pentru că acolo era chivotul prezenței lui Dumnezeu și al slavei lui Dumnezeu. Psalmistul spune, e sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt, Ierusalimul. În Psalmul 48, la versetul 2, spune, frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, în partea de mezionapte este cetatea mare lui împărat, Dumnezeu în casele lui împărătește este cunoscut ca un turn de scăpare. Frumoasă înălțime, frumusețea și bucuria întregului pământ este cetatea aceasta pe care a ales-o Dumnezeu ca să-și așeze numele în ea. Psalmul 50, la versetul 2, din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Toate versetele acestea, eu v-aș îndemna să nu vă gândiți prea mult la ce am văzut eu săptămâna trecută, la pietrele acelea și la zidurile acelea și la casele acelea și la mormanele acelea și la movilele acelea. Toate, într-adevăr, pentru ei erau și însemnau frumusețea desăvârșite, Ierusalimul. Gândiți-vă însă că Ierusalimul pentru noi este locul adunării noastre la oaltă, strângerea noastră la oaltă, biserica celor răscumpărați. Ierusalimul care este Sionul, întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. În psalmul 135, alt psalm, 135, la versetul 21, Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim, lăudați pe Domnul, locuiește în Ierusalim, Domnul locuiește în Ierusalim. Cum să nu iubești Ierusalimul? Psalmul 137 e un psalm al robiei, al celor care erau duși departe de Ierusalim și aceștia cântă pe malurile râurilor Babilonului. Ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion, de înălțimea aceea frumoasă, deosebită, în care era pace, era liniște. Și acolo lumina slava lui Dumnezeu în părtășia noastră la oaltă și în cântările sfinților care înălțau numele Domnului. Spune psalmistul, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia, să-mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele, să nu mă bucur nimic, nici de aur, nici de succes, nici de bogăție, nici de rang, nici de cinste, cum să mă bucur de Ierusalim, de strălucirea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Fiindcă simbolic Ierusalimul e ilustrat ca biserica, și acum trecem la câteva versete din Noul Testament, Ierusalimul este biserica adunată la oaltă. În Galateni, capitolul 4, la versetul 26, cuvântul spune despre Ierusalim ca locul strângerii noastre și aici, dar și în slava cerească. La Galateni, capitolul 4, versetul 26, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi, Ierusalimul care era împrăștiat, spune Apostolul Pavel, dar există un alt Ierusalim, Ierusalimul de sus, care este slobod și el este mama noastră, mama care ne strânge la olaltă, mama care ne adună la olaltă, mama care, în jurul căreia stăm cu toții și ne simțim acasă, este Ierusalimul de sus, Ierusalimul care este frumusețea întregului pământ. La Evrei, capitolul 12, în cântarea aceea extraordinară, de ce ne-am apropiat noi? Nu ne-am apropiat de muntele de care nimeni nu se poate atinge, versetul 18, cuprins de foc, de negură, de întuneric, de furtună. De ce ne-am apropiat noi atunci? De sunetul de trâmbiță, nu? De glasul care vorbea în așa fel încât și cei care l-au auzit spuneau, nu mai vorbi pentru că suntem îngroziți și tremurăm. Ne-am apropiat însă de muntele Sionului. Și aici apostolul nu vorbește de movila aceea într-o meridiană și o paralelă în Iudeea, vorbește de cetatea Dumnezeului cel vii, Ierusalimul ceresc, zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri. Iată ce înseamnă Ierusalimul. Apostolul Ioan pe Patmos vede Ierusalimul care coboară ca o mireasă. Ierusalimul care are porți de mărgăritare. Până atunci însă, Ierusalimul din cartea lui Neemia și despre care vom vorbi, e un Ierusalim care are porțile dărâmate, arse de foc și zidurile făcute scrum. Și atunci, să venim mai aproape. La mulți, noi cei care suntem Sionul Domnului, Apostolul Pavel spunea, Petru spunea că suntem pietre vii, așezate ca să fim o casă duhovnicească, templu al lui Dumnezeu. La mulți zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. De aceea predicile acestea, și de studiu, și de meditație, și de inspirație, mă rog să fie predici practice în care să învățăm anumite lucruri deosebite, frumoase, care să le putem folosi, pe care să le putem folosi în viața noastră ca să ne apropiem mai mult de Domnul. A fost o zi ca altele. Mi se spune că era în luna Chișlev. Luna Chișlev e în noiembrie-decembrie, după calendarul lunar cade în noiembrie-decembrie. O zi ploasă probabil, o zi mohorâtă, o zi cu umbră deasă, deși în Suza nu e așa frig, totuși ploile sunt destul de dese, umiditatea e mare Și în luna Chislev, într-o zi ploioasă, o zi ca altele, Neemia aude că fratele său Hanani și alți frați s-au întors de la Ierusalim. Și atunci, într-o vreme când avea pauză de la palat, fuge să-i întrebe. A venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Udea și i-am întrebat despre iudeii care scăpaseră, care mai rămăseseră de robie și despre Ierusalim. Și ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire. În ocară, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și acum se întâmplă ceva. Inima lui Neemia e mișcată. Urmează, când am auzit aceste lucruri, m-am așezat jos, ca să nu cadă. Se întâmplă că avem și noi obiceiul, când avem o veste să spunem cuiva, fie bună, fie rea, spunem celuia, stai întâi jos și după aia spun, ca să nu cazi. Neemia spune, când am auzit aceste lucruri, m-am așezat jos, am plâns și am jălit multe zile. Porțile mari, ușile mari, se mișcă pe balamale mici. Și azi, în prima predică din ciclul acesta, aș vrea să vorbesc despre un om care nu pare vestit, dar omul care mișcă inima lui Neemia. Fratele meu Hanani. Și dacă ar fi un titlu predicii de azi, aș spune fratele meu Hanani. Hanani înseamnă Dumnezeu cel care e plin de har, de îndurare. Hanani e, aflăm puține din cuvântul lui Dumnezeu, dar toată cartea aceasta a lui Neemia și toată lucrarea pe care o face Neemia e pentru că a fost un Hanani. Un fratele meu, Hanani, care a știut să vorbească în așa fel încât să miște inima lui Neemia. Întâi, primul lucru pe care aș vrea să-l observați de la Hanani, fratele lui Neemia, e că e un om care a simțit durerea Ierusalimului. Un om care a simțit durerea lucrurilor pe care le-a văzut la Ierusalim. Mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile dărâmate și porțile sunt arse de foc. După aproape un secol, cetatea lui Dumnezeu, frumusețea întregului pământ, bucuria întregului pământ, întruchiparea frumuseții lui Dumnezeu, locul din care vorbește Dumnezeu, lăcașul locuințelor lui Dumnezeu, e în nenorocire și ocară, zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. A știut omul acesta, Hanani, să miște inima lui Neemia înspre Dumnezeu, pentru că observați efectul pe care l-a avut. Neemia stă jos, plânge, se jelește și urmează rugăciunea din partea a doua a capitolului, despre care vom vorbi în predica următoare. A știut să-i îndrepte inima înspre Dumnezeu, să se pocăiască, să ceară ajutor și să primească inspirație ce să facă. A știut cum să-l îndrepte pe Neemia înspre Dumnezeu, a știut să îi arate zidurile dărâmate și a știut să îi dea un îndemn lui Neemia ce să facă. Și exact așa se întâmplă, de fapt, dacă deschideți în Isaia. Atunci când Isaia, în anul morții împăratului Ozia, era în templul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-l cheme și să-l pornească într-o lucrare deosebită. Vă aduceți primele cuvinte, aminte de primele cuvinte pe care le spune Isaia. Vai de mine! Vai de mine, pentru că sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Primul lucru de care avea nevoie Dumnezeu era de un om zdrobit, care să-și cunoască starea și neputința. Și aici Neemia, când aude starea poporului și starea Ierusalimului, își dă seama de păcatul care a fost săvârșit împotriva lui Dumnezeu și el se pocăiește. Îl pregătește pentru lucrare pe Isaia și cărbunele acelea de pe altar vine să-i curățească buzele și apoi îl trimite în numele Domnului. Cine va merge pentru noi? Iată-mă, trimite-mă, spune Isaia. Exact același lucru și aceleași faze se întâmplă aici în Neemia. Pe Neemia îl veți vedea ca un om zdrobit de realitatea păcatului și un om care se pocăiește, un om care e energizat, e luminat, prinde înflăcărarea lui Dumnezeu și e gata să pornească la acțiune. Și toate acestea pentru că a fost un Hanani, fratele. Au fost mai mulți acolo, dar pe Hanani îl dă acolo cu cuvântul, cu numele. Hanani e fratele lui, un om în care se încredea, e Neemia. Hanani e omul care a știut să-i spune, nu e glumă, frate Neemia. Starea e jalnică, starea e extraordinar de dureroasă, poporul e în nenorocire și în ocară, zidurile sunt dărâmate, porțile sunt arse de foc. Și inima lui Neemia ajunge să vibreze, să se miște, să audă chemarea lui Dumnezeu, pentru că a fost un Neemia care l-a mișcat, un Hanani care l-a mișcat. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți de la Hanani, îl descoperim abia în capitolul 7, singurul loc unde îl mai avem amintit pe Hanani. După 12 ani la Ierusalim, Neemia pleacă, zidise, rânduise, aranjase treburile în Ierusalim și trebuie să meargă înapoi la împăratul. Și atunci pe cine să pună ca și responsabil, pe cine să pună în locul lui? Versetul 2 spune, am poruncit fratelui meu Hanani, frumoasă expresie aceasta, și lui Hanania, căpetenia cetății Ierusalimului. Aici ebraicii spun că Hanani și Hanania e același nume. Unul e numele babilonizat și unul e arameic. Și atunci comentarii spun Hanani și Hanania e același om. El e căpetenia cetății, cetățuii Ierusalimului. În Biblia noastră apare ca și cum ar fi două. Ar putea fi tradus, am poruncit fratelui meu Hanani, adică lui Hanania. Așa ar fi putut să fi spus. Indiferent dacă au fost două persoane, unul Hanani și altul Hanania, ce urmează însă se potrivește la amândoi. Spune aici, om care întrecea pe mulți prin credincioșia sa și prin frica lui de Dumnezeu. Și aici sunt celelalte două lucruri pe care le învățăm despre Hanani. Un om care a simțit durerea și a știut cum să energizeze sufletul celor din jurul lui pentru lucrarea lui Dumnezeu și aici e un om care întrecea pe mulți în credincioșia sa. Credincioșia înseamnă caracterul omului pe care te poți baza. Dumnezeu e credincios. Și ce înseamnă că Dumnezeu este credincios? Asta înseamnă că dacă aici, în cuvântul lui Dumnezeu, scrie ceva și Dumnezeu a spus, așa va face. Se împlinește pentru că Dumnezeu e credincios. El împlinește ce a spus, e credincios cuvântului său. Neemia a fost un om care a vrut să lase pe cineva de încredere. Și aici spune un om care întrecea pe mulți în credincioșia sa. Credincioșia față de Dumnezeu înseamnă să-L cunoști pe Domnul și să nu-L faci de râs. E un om care întrecea pe mulți prin credincioșia sa. Așa ar trebui să fim noi, Hanani, om care să întrecem pe alții în credincioșia față de Domnul. Ce steag poartă cetatea noastră? Ce steag fâlfâie deasupra inimii noastre? E pe tronul sufletului nostru, pe scaunul de domnie al vieții noastre, Mântuitorul nostru? Ca să arătăm credincioșie și mai mult să ne întrecem unii pe alții. Nu în lucruri rumești, ci lucruri de nimic care dispar, ci în credincioșie față de Dumnezeu, să nu îl facem de râs. Oamenii aceștia sunt rari. Deschideți la Proverbe, un loc am aici, am găsit deosebit În Proverbe, capitolul 20, la versetul 6, spune aici: mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios, un om pe care să te poți baza, un om căruia să-i dai o lucrare și să știi cum o face, un om căruia să-i spui o vorbă și știi că vorba aceea prinde rod în sufletul lui, un om credincios, cine poate găsi un om credincios? Sunt oameni rari. Și Dumnezeu ne spune odată, și ar trebui și noi să auzim de două ori, în sufletul nostru să fie ecou al cuvântului lui Dumnezeu care să prindă roadă în inima noastră. Ce steag purtăm noi? Moise a fost un om credincios în toată casa lui Dumnezeu. Tot ce i-a spus Dumnezeu, Moise a împlinit. Un om care excela în credincioșia sa. Și apoi, al treilea lucru pe care îl găsim aici e excela, un om care întrecea pe mulți prin frica lui Dumnezeu. Om care avea frică de Dumnezeu. Ce înseamnă să ai frică de Dumnezeu? N-ar vrea să dau definiții, mai bine să luăm două sau trei exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci înțelegem ce înseamnă să ai frică de Dumnezeu. Uitați-vă la Avraam, deschideți la Avraam în Geneza, capitolul 22, în capitolul marii probe, marii încercări prin care a trecut Avraam. La capitolul 22, versetul 12, îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Acum știu că te temi de Dumnezeu. Avraam a fost omul care a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te temi? Înseamnă să asculți pe Dumnezeu chiar dacă nu înțelegi. Înseamnă să împlinești cuvântul lui chiar dacă riscul e mare. Acum știu că te temi de Dumnezeu. Acum știm că ți-ai pus încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ți-a făgăduit că sămânța ta va fi binecuvântată în Isaac, chiar dacă Isaac acesta va muri, Dumnezeu poate să-l învieze. Știu acum că te temi de Dumnezeu pentru că l-asculți, chiar dacă nu mai pricepi ce se întâmplă. Avraam, care s-a temut de Dumnezeu. Uitați-vă la Iosif, un alt. Și la Iosif învățăm o altă trăsătură acestei temeri de Dumnezeu. La Geneza, capitolul 42, la versetul 18, a treia zi Iosif le-a zis: faceți lucrul acesta și veți trăi, eu mă tem de Dumnezeu. Ce înseamnă aici? Nu vă fac niciun rău, v-am spus așa, așa am să fac. Eu nu mint, eu nu înșel și de ce? Toți înșală în jurul tău, ești în Egipt, e într-o lume păgână, într-o lume care se minte, într-o lume care se înșală, într-o lume care se omoară. Iosif însă spune: faceți așa și veți trăi, îmi țin cuvântul, fiindcă mă tem de Dumnezeu. Temerea de Dumnezeu înseamnă ascultare și Avraam ne învață asta. Iosif ne învață altceva, un alt lucru, iarăși frumos. Teama de Dumnezeu înseamnă să fii curat, să fii păstrat pentru Dumnezeu. Mă tem de Dumnezeu. Și uitați-vă și la Noe, și deschideți la Noe în Evrei, capitolul 11. Noe, care s-a temut de Dumnezeu. Evrei, capitolul 11, galeria eroilor credinței. La versetul 7 scrie: prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii. Ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? Să ai o teamă sfântă, un respect față de Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să te folosească cum vrea El. Noe ajunge să fie vitrina lui Dumnezeu într-o lume de necredință, de păgânism, de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales pe Noe ca să-și arate neprihănirea lui în mijlocul unui neam stricat. Primește să fie râsul tuturora, batjocura tuturora, era plin de o teamă sfântă și își face un chivot, își face o corabie, își face un... O arcă își face un chivot în care să-și scape viața. Într-o vreme când oamenii își băteau joc de Dumnezeu și râdeau de El. De ce era important ca slujba pe care o face cineva să fie o slujbă cu teamă de Dumnezeu? Hanani găsim că e un om care simte durerea și o transmite mai departe și știe să vorbească cu sinceritate și să miște pe oameni la lucrarea lui Dumnezeu. Hanani e omul care a simțit durerea, dar a excelat în credincioșie față de Dumnezeu și a excelat în teama de Dumnezeu. De ce e important să ai o teamă în tot ce faci pentru Dumnezeu? Tot la Evrei, capitolul 12, în sfârșitul cărții acesteia, la versetul 8, ultimul capitol din capitolul 12, la versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Și dacă treceți mai departe, veți vedea că scrie, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Ați fost chemați la o lucrare, ați fost așezați într-o cetate ca să luminați. Lucrarea faceți-o cu frică de Dumnezeu, în ascultare, în dorința de a păstra puritatea în viață, pentru că Dumnezeu este sfânt și îl slujim pe Dumnezeu care este sfânt, și să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea, chiar dacă ajungem să fim de batjocuri a oamenilor, cu teamă de Dumnezeu. Pentru că în orice facem și la orice lucrare am fost chemați, Dumnezeu așteaptă să ne facem lucrarea aceasta cu frică și cu teamă. Hanani, fratele meu, așa spune Neemia, e omul care declanșează toate lucrările acestea. Neemia a fost un bărbat deosebit, mare. Un bărbat care reușește să schimbe istoria poporului Israel. E la un moment de răscruce. De 100 de ani și Ierusalimul e paragină. Nu se găsește un om care să zidească zidurile. Nu se găsește un om care să pună rânduială în popor. Toți fac ce vor și toți sunt împrăștiați. Și Neemia vine din Suza, se așează la Ierusalim și îl rânduiește acolo. E un administrator excelent acest Neemia, un om cu o capacitate extraordinară, știe să poruncească oamenilor, știe să facă rânduială între ei, le aduce aminte de sabat, le aduce aminte de zeciuiel și despre toate acestea vom vorbi. Și le spune, așteptați binecuvântări de la Dumnezeu și așa trăiți voi? Noi suntem poporul lui Dumnezeu și suntem copiii făgăduințelor lui Dumnezeu și așa trăiți voi? Puneți în rânduială casa, trăiți pentru Dumnezeu și vor veni binecuvântări asupra voastră. Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru dacă și noi ne sfințim pentru Dumnezeu. Bucuria lui Dumnezeu este tăria noastră. Sfințiți-vă, puneți-vă deoparte pentru Domnul și veți vedea slava în mijlocul vostru. Neemia a fost un om extraordinar pentru că a reușit să energizeze, să mobilizeze întreg poporul la o țintă. Le-a luat privirile care se uitau în toate părțile și le-a luat și le-a arătat spre un scop. Să aducem slavă lui Dumnezeu prin locul acesta în care locuiești, e Dumnezeu. Și toate acestea s-au mișcat pe o balamală mică. A avut nevoie Dumnezeu de un Hanani. Și cartea aceasta începe cu Hanani, fratele meu. Hanani, fratele meu, care a știut să mă miște și să-mi deschidă ochii. Hanani, fratele meu, care a știut să-mi arate puterea lui Dumnezeu. Eram la Iordan. Din Marea Galilei se scurge un fir de apă, nu curge prea repede acolo. Curge molcom Iordanul și acolo e făcut un loc cu câteva bazinete în mijlocul râului în care diferite grupuri de turiști, și sunt turiști peste tot în Israel, grupuri de turiști fac botezuri în Iordan. Nu vă fac niciun comentariu în legătură cu ceremoniile de acolo, însă eram acolo și m-am dus la un grup catolic care făcea un fel de botez cu toți din grupul acela, nu știu ce însemna exact, dar stăteam și ascultam. Și Carmen vine și mă cheamă, vino, era la alt grup și se uita de sus, de pe un parapet, Iordanul jos, și îmi spune, ăia sunt români. În Tiberias mai văzusem din autobuz și odată noaptea târziu când am plecat pe jos, am văzut un restaurant, Little Bucharest, Romanian Food. Era închis, a doua zi am trecut pe acolo, tot închis, nu l-am văzut deschis. Acum ei au sărbători multe, probabil una, două zile pe săptămână lucrează unii. Au foarte multe sărbători, așa că nu știi, e deschis, e închis, a dat faliment, deschide o dată pe lună. Am văzut Little Bucharest în Tiberias, în Tiberiada. Uite-te români acolo jos și ne uităm, păreau mai mult golani, râdeau, își băteau joc de ce se întâmpla acolo. Unul făcea poză și ceilalți făceau așa gesturi prea frumoase. Mă gândeam, parcă mi-e jenă. Primul impuls a fost să mă duc să vorbesc cu ei, să spun, ce mai faceți aici în Galileea, ne întâlnim români cu români. Zic, mai de parcă nu-mi place de ei. Parcă mi-e rușine să vorbesc cu ei. Și-am plecat în autobuz și parcă ceva mă îndemnam. Ei da, du-te măcar o vorbă să le spui. Și mai mult așa împins de la spate, știți cum facem noi când copiii, când îi trimiți și nu vor, zic, hai să mă duc. Poate că, eu știu, pentru o vreme ca aceasta am ajuns aici, nu-i de la întâmplare. Eu român și ei român și mă duc după câțiva. Și ajung la un autobuz plin cu români. Vreo 50 de români. Și toți erau buluc, afară, cu gura pe un altul mic. Dă-ne pașapoartele și nu știu ce, vorbeau toți cu voce tare. Și o întrebe unul, ce se întâmplă? Și l-a făcut ochii mari că mă aude românește. Și spune, domnule, lucrăm aici și ne-a luat pașapoarte și nu ne putem învârti și nu știu ce. Zic, și sunteți mulți? Și atunci îmi spune omul, păi suntem vreo 75.000 de români. 75.000 de români în Israel. Și ce faceți? Păi lucrăm în construcții. Și cât primiți? $2 pe zi. Mi-am dat seama atunci de ceva ce se întâmplă. Toate construcțiile mari din Israel sunt făcute cu, din alte părți, din țări care sunt în criză și oamenii preferă să stea un an de zile lucrează și primesc la sfârșit $1,000 sau $2,000 și au plecat acasă cel puțin cu ceva bani. Văd pe unul mai răsărit care vine și spune, oameni, în autobuz, gata! Și mă apropii de el și spun, domnule, vreți să plecați acum? Vorbești românește, domnule, da. De unde sunteți? Sunt din America. E bine în America, domnule? Zic, e bine. Dar în țară cum e? Jale. Jale mare. Ce, domnule, am aici ingineri care lucrează ca salahori. Pentru că n-au mai avut ce să mănânce în țară. Am mai schimbat cu el câteva vorbe și după aceea îi spun, n-aveți un pocăit aici printre voi, un baptist? Și zice, ba da, avem pe unul din Abrud. Pe aș putea să vorbesc cu el. Și se urcă în autobuz și strigă acolo, tare în autobuz. Și atunci, deja erau toți în autobuz și mă urc și eu în autobuz și din spate de undeva vine un tânăr. Și eu eram în autobuz, acum se făcuse liniște în autobuz.
Și eu special, ca să fie și de mărturie pentru el, îl spun: pacea Domnului și Domnul să te binecuvinteze. Era liniște în autobuz și toți se uitau la mine. Și spun: eu sunt fratele Valentin Popovici din Chicago. A făcut ochii mari predicatorul, președintele. Când au auzit ăialți de președinte, șeful ăla al evreu care îi adunase acolo și care erau cu toții cu gura pe el, zice: dă-ne și nouă o carte de vizită, domnule, dă-ne și nouă o carte de vizită. Ăsta la alt român, zice: hai să facem și noi o poză cu un președinte, domnule, afară. ...75.000 de români. Vă spun asta pentru că spun fratele meu Hanani, și gândindu-mă la textul acesta și la Hanani, omul de aur care a știut să stea în umbră, dar să-l ridice și să-l pornească pe Neemia pe un drum de slavă, am stat și m-am gândit și am spus: Doamne, îți mulțumesc pentru fratele meu Hanani. Am un frate Hanani și mulțumesc Domnului pentru fratele meu Hanani. Și cuvântul m-a cercetat și mi-a spus: n-ar trebui să te rogi, Doamne, fă-mă pe mine un Hanani. Și vă spun acum, fraților, surorilor, n-ar trebui tot să fim acest fratele meu Hanani, omul care să știe să iubească pe Dumnezeu, să aibă credincioșie față de Dumnezeu și să se teamă de Dumnezeu și să fie omul care să fie gata să aducă pe alții și să le arate slava lui Dumnezeu și să-i pornească în lucrarea lui Dumnezeu? Fratele meu Hanani, o, Doamne, ajută-mă să fiu și eu Hanani, să ne ajute pe toți să fim Hanani. Țara așteaptă lucrarea noastră. Poporul nostru așteaptă lucrarea noastră. Ce se va întâmpla din ce am văzut și ce am auzit, nu știu. Am simțit însă o chemare deosebită din partea lui Dumnezeu. Se spune că misionarul, doctorul Grenfell, care și-a cheltuit viața după ce ajunsese în stările înalte și în societatea înaltă, a ieșit și a lăsat și banii și mașinile și toate și s-a dus în Labrador, în friul acela din Groenlanda, ca să câștige poporul lapon pentru Dumnezeu. Și odată întors, într-o seară, în societatea mare din New York, o doamnă s-a apropiat de el și îl întreabă: am auzit, domnule Grenfell, că sunteți misionar. Și Grenfell s-a uitat la doamna și i-a spus: Doamne, am înțeles că fiecare credincios trebuie să fie un misionar. Auziți în clipele acestea o chemare de departe, un sunet tăcut de lacrimi care se preling și au nevoie de ajutorul și mângâierea noastră. Ascultați un plâns îndepărtat al atâtor ochi în necazuri. Poporul e în ocară, în cea mai mare nenorocire. Zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și Dumnezeu are nevoie de noi. Vrea să zidească Ierusalimul. Fratele meu Hanani, mulțumesc lui Dumnezeu pentru el. Și mă rog să mă facă și pe mine un frate pentru alții, Hanani. Numele Domnului, cel care ne-a răscumpărat și ne-a dat gloria cerească ca să fim un Ierusalim al său ceresc, să fie înălțat și binecuvântat acum și în biserica noastră și în veci de veci. Amin.